Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 6:30 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, кеч азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы ислам дининин бүгүнкү өнүгүү тенденциясы, эгемендик жылдарынан кийин четтен келген жаңы агымдардын таасири коюлат. Биздин талкууга бир саамдан соң сиз да катышсаңыз болот. Ал үчүн биздин Бишкектеги телефонубузга байланышка чыгыңыз. Телефон номерубуз 31 61 63. Бүгүн 25-июл, күнгө шаршемби, кеч азаттыкта Прага студиясынан Жанаракаев алып барудамын. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Дилген Касенов сурак берди. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Адилет Касенов Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгында сурак берди. Ал Дубай шаарынан Бишкекке түндө алынып келинген. Бул тууралуу Азатка аталган министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов кабарлады. Касеновго 2011-жылы карактоо мыйзамсыз курал алып жүрүү жана бийлик өкүлдөрүнө кол салуу беренелер боюнча кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган болчу. Тергөө материалдары сотко өткөнгө чейин Касенов убактылуу кармоо жайында кармалат. Көлбаев жан жөөкөрлөрү Алмамбет Анапияев, Адилет Касенов менен Дубайдын полициясы тарабынан колго түшүрүлүп, бирок кайрадан боштондукка чыгарылганы айтылган. Тажикстандын түштүгүндө аскердик операция токтотулду. Тоолуу Бадахшан облусунун коопсуздук кызматынын башчысы генерал Абдулло Назаровду өлтүргөндөрдү кармоо боюнча атайы операция токтотулуп, бийлик менен согушчандар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Тажикстандын коргоо министри Ширали Хайрулаев генерал Назаровду өлтүргөн 4 согушчанды берүү талабын коюп, эгер согушчандар кармашты токтото турган болсо, аларга мунапыс берилерин билдирди. Расмий маалыматтарга караганда, кечээ башталган аскердик операция учурунда 30 согушчан өлтүрүлүп, 40 киши кармалган. Ошондой эле 12 аскер кызматкерлери мерт болуп, 23 жараталышкан. Азаттыктын тажик кызматы Карак шаарында снайперлердин огунан 6 карапайым тургун мерт болгонун билдирүүдө, бирок бул маалыматтарды азырынча башка көз карандысыз маалымат булактары аркылуу тактоо мүмкүн болбой жатат. Ал эми Бишкек шаарында Тажикстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында кароктоого аскердик иш аракеттерди токтотууну жана Чыр чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салууну талап кылган нааразылык акциясы болду. Элчиликтин алдына 100 чукул адам чогулуп, Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономиялуу облусунан чыккан тажик ассоциациясы, Саманиди коомдук бирикмеси жана Кыргызстандын жарандары Карок шаарындагы окуяларга тынчсызданып жаткандыктарын билдиришти. Равшанбек Сабиров үй камагына чыгарылды. Бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук соту социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировду баш коргоо чарасын өзгөртүп, депутаттардын кепилдиги менен үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азатка Сабировдун адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев кабарлады. Анын айтымында Сабировдун өлкөдөн чыгып кетпешине Жогорку Кеңештин депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Камчыбек Ташиев жана башка 6 кепилдик болушкан. Социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 6-июлда камакка алынган. Башкы прокуратура министр менен анын жардамчысы кызматынан кыянаттык менен пайдаланып, акча өндүргөн деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Атайы кызмат бул акча кыргызстандык балдарды башка өлкөгө асроого берүүнү уюштурган чет өлкөлүк фирманы каттоо үчүн талап кылынганын билдирген. Журналисттердин суроолоруна жооп берген Сабиров бул ишке тиешеси жоктугун, күнөөсүз экенин сотто далилдей тургандыгын билдирди. Бээжиндин мэри кызматынан кетти. Бээжинде күнүктөп жааган жамгырдан жабыркаган тургундардын нааразылыгынан улам шаар мэри Го Цинлюнь жана анын орун басарларынын бири отставкага кетишти. Өткөн дем алыш күндөрү катуу жааган жамгырдын кесепетинен шаар четинде 100 чукул киши курбан болгон, алардын ичинен 37 киши Бээжиндин тургундары. Шаарлыктар жергиликтүү бийликти өз учурунда жардам көрсөтө албады жана жабыркагандар тууралуу маалыматтарды жашырды деп айыпташууда. Интернет сайттарда жарыяланган көптөгөн каттарда аба ырайынын бузулушуна карата коопсуздук чараларын көрүү тууралуу көпчүлүк элге маалымат берилбегени айтылат. Айрым тургундар эбак эле эскирип калган шаардык канализация системасы иштебей калганын дагы жазышкан.
Рахмат, бүгүн соңку жаңылыктар менен сизди Айзада Касмалиева тааныштырууда. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турганды унутпаңыз. Дарегибиз болсо Азаттык чекит кежи. Эми кезекти мен Бишкек студиясына арай көз чарай талкууга берейин. Талкууну Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурлайм, сөз сизде.
Рахмат Жанар, урматтуу угарман, ошентип биз Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда Кыргызстандагы ислам дининин бүгүнкү өнүгүү тенденциясы, эгемендик жылдарынан кийин четтен келген жаңы агымдардын таасирин талкуулаганы турабыз. Бул талкууга эгерде сиздерде кызыгуу болсо 31 61 63 номуру аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Мен болсо студиядагы жана бизге телефон аркылуу катышып жаткан конокторду тааныштыра берейин. Бүгүнкү биздин коногубуз Бакыт Мырзыбраимов, теология илимдеринин доктору. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Назарбеков Ильяс Сүннөт диний уюмунун президенти саламатсызбы? Ошондой эле телефон аркылуу Данияр Мурадилов дин, укук жана саясат көз карансыз аналитикалык борбордун директорунун орун басары катышып жатат. Ким орозу кармабатса орозуңуздар кабыл болсун демекчибиз.
Рахмат.
Анда баштай берели, ошентип биз бүгүн бул талкууну обого чыгарышыбызга жакында дал ушул Кыргызстан сыяктуу эле мусулман дининдеги жарандар басымдуулук кылган Татарстандагы жардыруу түрткү берди. Анда муфтии жана анын орун басары ушул жардыруудан мерт, кечиресиздер, ушу муфтии жаракат алып алем орун басары Якупов мерт болуп калды. Анын себебин ушул радикалдуу исламчыларга каршы дин кызматчыларынын күрөшүнүн бир көрүнүшү деген баа берилип жатат. Негизи ушул эгемендиктен кийин ислам ишениминин жаңыланышы жагынан Татарстан менен Кыргызстанда тенденция бирдей башталгандыгын айрым талдоочулар айтып жатышат. Маселен, ушул алгачкы жылдары мечиттердин Арабиянын колдоосу менен жапырт курула башташы, андан кийин Пакистан, Түркия сыяктуу башка мусулман өлкөлөрдүн таасиринин жардамынын көбөйүшү сыяктуу да. Андан бери көп заман өттү. Албетте, ушу бүгүн Кыргызстандагы исламга кандай баа берсе болот? Анын өнүгүү бактында кандай өзгөчөлүктөр байкалып жатат? Кимиңиздер баштайсыздар? Бакыт мырза, сизден баштасакпы?
Рахмат. Ассалому алейкум, урматтуу радио угармандар. Албетте, бүгүнкү маселеде өтө актуалдуу проблемалардын, темалардын бири болгон маселе талкаланып жатат. Бул албетте дин маселеси. Дин маселесин өтө кылдаттык менен бир жөнгө салбаса, албетте жана Татарстандагыдай көрүнүштөр бүт бардык эле өлкөдө болушу ыктымал. Мунун эң биринчи негизи, биринчи эле иретте ошол азыркы ислам дининин өтө ылдамдык менен өнүгүп бара жаткан учурда ошол элдердин кызыгуусун, динге болгон ыктануусун канааттандырыш үчүн ошол элге туура багытта бир диний билим берүү же болбосо диний сабатын жоюу маселеси эң негизги маселени элейт жана эң биринчи ирете турат деп айтмакчымын. Анткени дегенде биздин азыркы Кыргызстанда жетиштүү деңгээлде диний билим берүү маселеси дагы деле болсо бир жөнгө салына элек. Эми албетте медреселерибиз бар, жогорку теологиялык окуу жайларыбыз бар, бирок аларды азыркы тапта мындай жетиштүү деңгээлде карай албайбыз да.
Ушул ал маселеге дагы кийинчерээк кайрылабыз го, дейм. Негизи ушул азыра дегенде бир жалпы ушу Кыргызстандагы исламдын өнүгүү тенденциясын, көрүнүшүн бир сүрөттөсөкпү деген ой бар эле да, эгер мүмкүн болсо.
Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, мына эгемендүүлүк алгандан жылдан кийин эле өтө тез ислам дини өнүгүп баштады. Мунун албетте сырткы өлкөлөрдүн дагы таасири абдан чоң десек болот. Эң алгачкы иретте ошол биз кыргыз эли катары өзүбүздүн илгертен бери ата бабабыз туткарып аткан ислам динине болгон кайра жол алуубузда ошол биринчиден ошо араб өлкөлөрүнөн убагында өтө чоң жардамдар келип ошол биздин динибизди үйрөнүш үчүн көптөгөн материалдык руханий жардамдарды келип турганда, бирок биздин элибиз ошол учурда жаңы гана динди, өзүнүн динин кайрадан жаңы үйрөнүп жаткан учурда ошо сырттан келген диндердин кээ бирин айырмалай албай калган да. Жеке көз карашымда, себеби ошол учурда ислам дининин атынан эле түрдүү агымдар, түрдүү көз караштагы диний жамааттар келип баары эле кирип ошолор өздөрүнүн очогун, коломтосун биздин өлкөгө куруп алган да. Эми ал отурукташып тамыр алып калгандан кийин азыркы учурда биздин өлкө ошолорду баамдап, ошолордун кылган иш аракеттерине мындай бөгөт коюу маселеси көтөрүлүп аткан учурда сөзсүз түрдө ошолор өздөрүнүн укуктарын коргоп, себеби убагында чоңдогон каражатты, акчаларды сарптап коюшкан да. Ошонун аркасынан булар дагы өзүнүн идеологиясын, өзүнүн иш аракетин улантыш үчүн ар кандай мындай жолдорду азыркы учурда көрүп жатат десек да болот.
Бул эми ушул тоскоолдук кылып атабы же кандай да бир нерселер болуп атабы? Маселен, Данияр мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен толугу менен биринчиден радио көрөрмандарга саламатсыздарбы деп айтмакчымын. Экинчиден толугу менен Бакыт Мурзараимовдун айтканына кошулам. Себеби бул өзү негизи сиз сөзүн бөлүп койбодуңузбу? Ошого келаткан дин окутуу маселесинин жоктугунан улам диний мындай көптөгөн түрлөгөн агымдар болобу, диндер болобу, багыттар болобу, ошол себептен улам пайда болду да, дин окутуу маселеси жоктугунан. Кыргызстандын ичинде кайсы гана диний маселе болбосун, кайсы гана диний проблема, мүшкүл болбосун, баардыгы тең айланып келип ушу дин окутуу маселесине келип такалат да. дин окутуу маселесинин жоктугунан же сапатсыздыгынан же болбосо заманбап деңгээлдеги замандын талабына жооп бербегендиктен ушул проблемаларга келип такалабыз. Кайсы маселени алалы? Хижап маселени алалыбы? Экстремизм, терроризм маселесин алалыбы? Секталардын көбөйүшүндү алалыбы? Же болбосо Кыргызстанга салттуу эмес диндердин же болбосо салттуу эмес диний агым багыттардын пайда болушун алалыбы? Баардыгы тең дин окутуу маселесине келип такалат. Эгерде мисалы үчүн Кыргызстан мамлекети дин окутуу маселесин колго ала турган болсо, тактап айтканда мектептерде, мамлекеттин мектептеринде дин окутуу маселесин иштете турган болсо, мындайча айтканда окуучуга жаш Кыргызстандын жаранына дин деген эмне экендигин маалыматын берсе, Кыргызстандагы 8-9 кылымдан бери кыргыз эли исламды кабыл алгандан бери ушул күнгө чейинки болгон салттуу динибиз эмне, салттуу дин ишеним окуусу эмне, мазхабыбыз эмне, ошонун баардыгын тең Кыргызстан мамлекети сунуштай турган болсо, сырттан келген мындайча айтканда эмиссар болобу, миссионер болобу, кимиси болсо болсун, кыргыз жараны маалыматка ээ болгон болот да. Ошондой эле диний окуу жайлардын ичинде дагы, мисалы үчүн медреселер болобу, православ чиркөөсүнүн воскресный школдорунда болобу жана башкасында болобу, жалпы билим берүүчү дисциплиналар окутулуш керек. Мисалы үчүн физика, математика, химия деген жана башка гуманитардык багыттагы болобу, так илимдер багытында болобу, жалпы билим берүүчү мектептин программасын толук болбосо дагы 40% окута турган бир деңгээлде алып келиш керек да. Ошондо гана кечиресиз, ошондо гана жанагы медреседеги окуган жаш жаран ой жүгүртүүсү бир аз дүйнө таануусу бир аз кеңири болот дагы, сырттан келген дагы эле ошол эле эмиссарларга жооп бере турган сөзү болот да.
Жамааттарды кайсы жамаат кандай багытта иш алып барып жаткандыгын таразылап бөлүштүрүүчү бир жагдай түзүлөт деген нерсени айтып атасыз. Мен азыр ушул эле түздөн түз ушул дин иштери менен алектенген биздин Ильяс мырзага да кайрылайын деп атам. Сиз кандай дейсиз бүгүнкү күндө ушул көрүнүш, исламдагы ар кандай пикирлер айтылып ататын эки адистин дагы пикирин уктуңуз, бүгүнкү күндө исламдын өнүгүү тенденциясы сизге кандай таасир калтырып атат?
Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи вассалату вассаламу ала расулиллахи ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулмандар, барыңыздар, нурузуңуздар мубарак болсун. Аллах таала урузуңуздарды жана башка ибадаттарыңыздарды, барып тилегениңиздер, дуаларыңыздарды кабыл кылсын. Жана ушул Рамазан айын Аллах таала каалаганда алып тутушубузга, кармашыбызга Аллах таала өзү насип кылсын.
Амин.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы диний акыбал менин жеке пикирим боюнча Кудайга шүгүр жакшы. Өкмөттүн мамилеси дагы жакшы. Эркиндик, анан кийин кысмат калыш жок. Эгерде ошол аркасынан түшүп кысымга алып ушинтип баштаганда жанагындай радикалдар анан кийин каршы топтор чыгышы мүмкүн эле да. Эгер өкмөт динге жакшы мамиле кыла турган болсо, эркиндик берип ачык айкын болсо, анда Кудай буюрса жардыруучулар, жашырын жүрүүчүлөр бизде болбойт, андайлар жок болот. Качан гана кысма каалаганда ошондой жеке майда топтор пайда болот, каршылык кыла турган, жардыра турган.
Мисалы ушу тыштан келген
экинчиси мына менин да мурда сүйлөп кеткен эки жигитке мен толук кошулам. Баленин баары, проблеманын баары ислам жөнүндө туура маалымат берилбегендиктен болуп атат. Ислам жөнүндө туура маалымат, туура информация берилип туруш керек калкка дайыма тынбай. Ошонун кесепетинен ушундай проблемалар чыгышы мүмкүн. Мунун бир себеби кандай? Бир себеби бүгүнкү күндө диний кызматкерлер, ушул элдин алдында жүрүүчүлөр элдин талабын кандыра албаса, ушул дин боюнча талабын кандыра албаса, айрыкча жаштардын, анда жаштар интернет менен сабак берип аткан, интернет менен үгүттөп аткан чет элдик ар кандай топторго берилип кетти, ошолор алып кетет. Жаштарыбызды биз ээрчитип кете албасак, анда ошо интернет даабачылар алып кетет. Ал жерде болсо алардын интернет менен берип аткан сабактарында ар кандай максаттагы ниеттеги сабак берүүчүлөр бар.
Мисалы жергиликтүү динди интернетте жергиликтүү динди таанытууда интернетте зарылчылыгы жок деп ойлойсузбу сиз? Ал тыштан келгендер үчүн эле керек бул интернет деген. Башка интернет аркылуу алып кетет деп айтып атканыңыздан айтам да.
Бул азыр мисалы айтып атпайм, биз баягы заманбап таасир кыла албасак азыркы жаштарга. Анан мындайча айтканда баягы эски илгерки тонду кийип курду курчанып алып масы көрөштү кийип алып анан тебетей кийип алып баратсак мисалы да, же сөздөрүбүз же болбосо ошол динди жайылтууга болгон методдорубуз эскиче боюнча болсо, жаштардын талабы канбай калса
кечиресиз бизди.
Алар анан бизди ээрчибейт да, анан кимди ээрчийт? Анан ошол интернет булактарына карап ээрчип кетет экенбиз.
Жакшы, рахмат азыр. Менде дагы конкреттүү суроолорго чейин биздин угарманыбыз чыгып атат. Байланышка, сиз байланыштасыз, аты жөнүңүздү айтып пикириңизби, сурооңуз болсо бериңиз.
Мен Оштон Ахматов Маматкадыр, изилдөөчү жазуучумун.
Угуп атасыз.
Биринчи кезекте биздин мамлекетибиздин деңгээлинде диндерди жакшы түшүнбөгөн абал пайда болгон. Мисалы үчүн ислам дининин мазмунун түшүнүүнүн ордуна же болбосо Курандын ичине кирип ошону так айтып берүүнүн ордуна Курандын сыртында анын формасына гана берилишип сүннөт жана башка ушуга окшогон нерселерди алып чуркашып анын акыбети аябай ачыш болуп атат. Анткени бизди жаштарыбыз аны динди чындап түшүнбөгөндүктөн терроризмге чейин барып атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй Татарстандын мисалы, Казакстандын мисалы болуп атат. Ошондуктан менин сунушум мындай болмокчу. Бул жерде айтылып кетпедиби, биринчи мусулман дини деп. Негизи мусулман дини жок. Мусулман экеними бар? Бул баары адам баласы жаралгандан бери эле мусулман деп ошончуну айтат. Кудайга ишенген, кудайга баш койгон адамды мусулман деп айтат. Ал эми ислам дини кече жакында 1,5 жыл мурда пайда болду. Бул ошол кудайга болгон ишенимдин эң акыркы жеткилең формасы. Ошондуктан бул жерде эң биринчи башкыр болду, баягы айтып атышпады, окутуш керек деген дай мындай деп. Бул багытта кудай таануу маселесин биринчи орунга коюш керек дагы, андан келип диндер ал максатты ишке ашырыш керек. Бирок тилекке каршы ислам дининдеги айрыкча Куран китеби өтө татаал, дүйнөдөгү китептердин эң татаалы болуп эсептелет
дагы. Кыйындыкка
турат. Ошондуктан биздеги бүт дин аятчылар, мыкты мыкты инсандар биргелешип туруп бул маселеде өтө этияттык менен мамиле жасоосу абзел.
Рахмат сизге. Сизге чоң рахмат. Биз талкуубузду мындан ары улай эле азыркы мезгилдерде негизи мусулман өлкөлөрдүн далайында, анын ичинде ушул Кыргызстанда дагы салафилер деген түшүнүк бир кооптонууну жараткан бир түшүнүктөрдүн бирине кирип калды да. Ушу азыр фундаменталдык салафизмдин таасири күчөп баратат деген бир тынчтануучу жагдайлар түзүлүп жатат. Бул айрыкча маселен биздин Кыргызстан мисалын айтсак, Беш Күнгөйдөгү айылында былтыркы жардыроодон кийин дагы ушул радикалдык маанай тууралуу сөз арбын кетип атат. Негизи ушул салафилердин Кыргызстандагы таасири орду кандай? Эмне үчүн жергиликтүү ислам салафилерди жерийт? Анан кооптонгон жагы кайсылар? Бул эми айрым маалыматтарда айтып атат, булар салафилер негизи Хизбу Тахрирге чейин ыктап бара турган, керек болсо Египетте азыр жаңы бийликке келген мусулман агайындар менен үндөшө турган бир агым катары дагы баалап жатышат. Кимдерде кандай пикир, сөзүңөрдө бар?
Биринчи биз мынау терминологияны өзүн талдап түшүнүп алышыбыз керек да, бул эмне деген сөз экен.
Кечиресиз, бир мүнөт убактыңыз, сөзүңүз оозуңузда, бизге угарманыбыз чыгып калды, ал кишинин кармагында болбойт. Анан улай сиз айтыңыз, сиз байланыштасыз.
Алло, саламатсыздарбы? Мен дагы ушул боюнча бир оюм бар да.
Кыскараак айтсаңыз мүмкүн болсо.
Кыскача эле айтыңыз, сиз дайым ушунтайсыз. Бул маселе боюнча кийинчебиз, анан тигинде мындай азыр кишкисе 1 саат сүйлөдү. Мен муну айтайын дегеним ушундай, тиги мына динди мамлекет сөзсүз контроль кылыш керек, обязательно. Азыр мамлекеттиги элдин баары азыр мешитке барып атат, алар менен кимге эмне чыдат? Анан кийин мына муфтийди, анан кийин областтык муфтилерди жок дегенде ушу мамлекеттиги контролдош керек. Болбосо ал элдин, аны эч ким карабасы кандай? Бул көчөдөгү балдарды караттар, өзүнчө динди үйрөткөндө карабайт. Бул деген чоң чоң нерсе, чоң катта.
Рахмат.
Ошон үчүн ушунчу караш керек, биринчи. Андан кийин мен моюнча да энди эле анан кийин мына тиги муфтилер мамлекеттин чет өлкөдө болуп аткан баардык окуяларды билиш керек. Жөн эле Куранды билем деп эле ар кайсыга барып тиги бир нерсе окуп коюп акча алып жүрө берген ал болбойт азыр. Жаштар дагы билиш керек. Мына саясат Кыргызстандын тарыхына кириш керек алардын эмесинде. Азыркы саясат эмне болот андагы сабакка кириш керек. Мен ушундай оюмда турганды айтат ошол сурагында.
Сизге чоң рахмат. Биз улай берели анда сизде сөз.
Ошол диндеги терминологияны өзүн талдашыбыз керек эң биринчи түшүнүп алыш үчүн. Анан угуп алып туруп эле угуп алып турганан кийин баягындай чаап кете беришибиз керек эмес. Биринчи терминологияны түшүнүп алыш керек. Салаф деген сөз, салаф деген сөз бул биринчи исламдын алтын кылымдары деген үч кылым бар. Ошол үч кылымдагы жашап өткөн алымдар салафы салихин дейт. Анын ичинде пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар, табииндер, табииндер көгөн табииндер ошолор салаф салихин дейт. Андан кийин алардын аркасынан ошолордун жолун жолдоп бараткандарды халаф дейт. Халаф. Аркасынан ээрчүүчүлөр. Бүгүн салаф деген жок. Салаф деген 11 кылым мурда каза болгон кишилер. Алар бүгүн ошолордун
атынан өздөрүн салафилер деп аткандар кимдер?
Алар түшүнбөгөндөр, ошолордун атынан батыш болобу, башкалар ошолордун атынан атайын ушундай коркунучтуу сөз чыгарып туруп, ошолор жаман деп ошолордун атынан ар кандай баягы исламофобия, динди жаман көрсөтүү, ар кандай бузуку топторду түзүү ошону атын пайдаланып атышат. Халаф деген мисалы пайгамбар алейхиссалам мынтип айткан: Шарул халафи яштумус салафа. Халафтардын аркада бараткандардын эң жамандары алдыда бараткан салафтарды сөгөт деген. Ана вахабизм дегенди караң. Вахабизм деген Абдул Вахаб деген бир чал өткөн, бир аксакал киши өткөн. Ал дүйнөгө белгисиз адам болгон. Эмне кылганын, анын көз караш кандай экенин эч ким билбейт. Анын баласы болгон Мухаммад деген. Мухаммад деген баласы болгондо ал жанагы ширк кылбагыла, жалгыз Алла Таалага сыйынгыла, көрүстөндөргө, булактарга, таштарга сыйынбала, Аллага сыйынгыла деген идеяны көтөрүп чыккан киши болгон. 250 жыл мурда Мухаммад ибн Абдул Вахаб. Мындайча айтканда Абдул Вахабов Мухаммад. Эми бүгүнкү күндө Вахабис деген сөз анын атасы менен атоо болуп атат, анын атасы жөнөкөй эле киши.
Башкача айтканда вахаби, салахи дегендердин баардыгы сиздин оюңузча бул жөн эле бузукулук маанайда исламды жаманаттык кылуу максатындагы деп атасыз да?
Бир сөз кошуп коеюн бир мүнөт. Биздин элди биздин душмандарыбыз 30-жылдар келип басып алганда эл душманы деген бир сөз тараткан элдин арасына. Эл душманы деген бул эл душманы жаман деп койгондо, эл душманы деген жаман сөз таратып туруп, элди ошосу менен коркутуп туруп, анан кийин патриотторду молдору жок кылган. Нурмолдо, молдо кылыч деген молдору жок болгон. Эсенаманов, анан кийин Абдурахманов деген Тыныстанов деген патриоттор жок болгон.
Рахмат, ал темаларды кичине башкача өңүткө кетип баратат, анан кийинчерээк талкуулайбыз. Биз азыр байланыштуу угарманыбыз бар, андан кийин ушул эле темага жана жаңы агымдардын кооптуу жактары деги эле элдердин кооптонусу эмне экенин биз азыр талдоочулардан да угалы. Сиз байланыштасыз, атыңызды айтып.
Алло, саламатсыздарбы? Сокулук району, мен бир токтонан сыйрап. Студияда отурган меймандарга мондай суроо бергим келет да. Эмне атайын эреже барбы? Мусулманчылыкка берилген адамдар азыркы кыргыз жаштары өңдөлүп сакал муруп коюп арабтарча жүрүш керек деген, же кыздары чүмкөнүп жүрүш керек деген, бул болбогон эме да. Мына ушулардын айынан биз ушундай окуяларга күрүптөр болуп атабыз. Жакын эле биздин айылда бир окуя болду. Ошондой үйдө тарбияланган баланын эмеси кайтыш болду дагы, мусулманчылыктын өлүктү акыркы сапарга утатып зыйраты таптакыр бузулду. Өкүргө беле де дүйн чыгарбагыла деп апасына алтырмак жетиликте куранды окуткан жок, 40 жашында берген жок. Бул туурабы? Анан эмне үчүн министерство юстиции, адет министрлиги ар кандай диний агымдарды каттап коет дагы, анан алардын андан кийинки ишмердүүлүгүнө көңүл бурбайт?
Рахмат сизге. Данияр мырза, сиз баштасаңыз ушул суроого. Менимче олуттуу суроо берип атат.
Менимче Ильяс ажы бул нерсеге дагы тагыраак.
Ооба, сиздин сөзүңүздү уккуңуз келип атат. талдоочу катары, негизи эле ошо элде көз карандысыз адам катары айтсаңыз, бүгүнкү ушул маанайдын арты кандай болушу мүмкүн? Деги эле ушул маанайга кандай баа бересиз? Жамандык жакшылыктардын баардык учурда мусулмандардын, исламдын тутунгандардын арасында бир нааразылыктар такай пайда болуп калды акыркы кездери.
Бул дагы ошо жанагы эле кайра маалыматсыздыктын негизинен келип чыгып атат. Туура эмес маалымат жайылгандыктан.
Мен кошумча
жер жерлердеги молдолордун сабатсыздыгынан, динди өзү чыкканда жакшы билбегендиктен, андан тышкары биздин өзүбүздүн эл дагы мисалы үчүн эгер молдо чыгып эле алдында бир кичине бир жарым мүнөт, бир мүнөт бир аз кичине көбүрөөк эле ашык сүйлөп койсо, сен кайра баягы ырыңды баштадың деп элдин ичинен аны сөгүп сагып айдап түшкөнгө чейин болгондор дагы бар да. Анан кийин молдо да эле мындайча айтканда кыска муска бир 15-20 мүнөттүн ичинде сүйлөй турган бир тематика менен байланыш керек болуп атат да.
Молдолор жаңылаш керек деп ойлойсуз сиз?
Молдолор бир аз дагы сабаттуураак болуш керек, анан ораторлук искусствосу бир аз дагы кеңири болуш керек да. Көп маалыматты кыска бир мүнөттүн ичинде бериш керек да.
Бакыт мырза,
эми ушул маселеге дагы бир кошумча кылып кетким келет да. Себеби жогорудагы угарманыбыз абдан жакшы маанилүү көйгөйлүү маселени суроону берип отурат. Биринчиден жана кийим кийүү маселесине токтолбоду. Бул боюнча кээ бирки эрежелер бар, бирок эркектердин азыркыдай жүрөт деген бир жазылган бир неме жок да. Буну сүннөт катары гана элибиз түшүнүп алып туруп, жана сырттан келген мына Пакистан, башка улуттар, ошолордун улуттун кийими кадимки биздин динде ушундай кийинет деген бир көрүнүш бергиси келип атат да. Бул туура эмес. Динде шариятта эркектин аврат жери, аялдын аврат жери бар да. Ошол жер жабылса ошол уже өтүмдүү болот да. Андан кийин мына өлүктү узатуу маселесинде салт менен динди дагы ажыратып карашыбыз керек да. Мисалы шарият боюнча жетилиги, кыркылыгы деген нерсе шариятта жок, мындай нерсечи. А бул биздин илгерки ата бабабыздын салты катары келаткан нерсе. Ошону белгилүү бир убакта биздин салт менен дин бири бирин аралашып кеткен дагы, жана салттагы диндик көрүнүш катары бааланып калган да. Мисалы кыркылыгын өткөрбөсөң динде күнөө кылдыңыз деген сыяктуу бир түшүнүк пайда болуп калган. Мындай нерселер туура эмес. Тескерисинче, ошол кыркылыгын өткөрүп, жылдыгын өткөрүп, мал союп, уй союп кылган нерсени шарият дагы колдобойт мындай нерсеничи. Себеби бул ысырапка кирет дагы. Эгер ошол салт динге каршы келсе, анда диндин айткан жолун тутуш керек да. Эгер салт диндин айткан жолуна тескери келбесе, анда ошол салтка уруксат берилет биздин шариятыбыздачы. Эми бунун айтканынын себеби дагы эле жана айтпадыкпы, ошол качан ушул маселелер чечилет? Биз качан гана ушуларды бир элге түшүндүрүп, жеткирип, бир сабатын айтып, бул мындай, тиги тигиндей деп билим берип, ошону окутсак гана түшүндүрөт да. Буну ошол жанакы ар көчөдө жамаат жамаат болуп, үйүр үйүр болуп, топ топ болуп туруп эле өзү каалагандай улакты тияка тартып, бияка тартып кылып, динди чекеден бир жеринен үзүп тиштеп үйрөнө берсе сөзсүз ушул маселеге келип такалат.
Ильяс мырза, кыскараак айтсаңыз, ушу бүгүн кимди угуш керек? Мусулман момун мусулмандар бири шапке кий дейт, бири кийби дейт, бири сакал өстүр дейт, бири өстүрбөй дейт, дагы башка мындай карама каршылыкты.
Эми кыскачараак кылып туруп, жанагы сөздүн аягын туруп коелу. Ахмадия деген тесени бар, Хизбу Тахрир деген тесени бар. Алардын уставтары бар, программасы бар, структурасы бар башкаруу. Анан кийин генеральный центральный штабы бар, ал Лондондо. Ошондон неме алып турат, жанагындай камсыздан каражаттарды алып турушат. Эми салафит, вахабит дегендердин уставы жок, программасы жок, бир
суроого жооп
берсе регистрациясы жок да. Ошон үчүн да бул элди коркутуу үчүн чыгарылган сөздөр, жакшы сөздөрдү пайдаланып алып, бир аксакал чалдын сөзүн алып алышып атын. Анан кийин
бизде жарым мүнөт убактыбыз калды, кыскараак эл кимди угуш керек?
Эл кимди угуш керек? Ислам боюнча биринчи Куран, Аллах тааланын сөзү, бул булак, ислам дини алынган негизги булак. Экинчи, ошону талкуулап талдап берген пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистер, экинчи булак.
Ал муфтияттын өкүлдөрү жеткириш керекпи аны?
Ушул экөөнү карманган киши, ушул экөөнү карманып, ушул экөөнү тараткан киши туура ошону угушубуз керек.
Сиз мисалы, сиздин уюм көз карандысыз НПО деп атасыз э? Бейөкмөт уюм экен катары эсептелет экен. Сиздин уюмда жеткиргенге укугу бар да элге?
Бар.
Сиз менен муфтияттын, сиздин уюмга окшогон уюмдар менен муфтияттын орто бирдей кызматташтык барбы?
Бар, бар. Биз менен биздин уюмдар, муфтият баары бирдей.
Рахмат, рахмат. Анда тилекке каршы биздин убактыбыз өтө чектелүү, ошондуктан биздин бүгүнкү талкуубуз дагы кичине бир аз өксүп бүтүп атат. Буюрса мындан ары да талкуубузду ушул теманы талкуулоого зарыл экендигин далилдеп атат бүгүнкү талаш тартыш. Бүгүн бизге конокко Бакыт Мурзубраимов, теология илимдеринин доктору, Данияр Мурадилов, дин укук саясат көз карандысыз уюмунун өкүлү Назарбеков Ильяс сүннөт диний уюмунун президенти катышты. Силерге чоң рахмат. Биз болсо ушул бүгүнкү диний тенденцияны талкуулаган тегерек үстөлдү талкуубузду жыйынтыктадык. Бишкектен мен Бурулкан Турдубек кызы бул талкууну алып бардым. Эми Прага студиясынан Жанар Акаев кечки берүүлөрдү толугу менен алып барды. Аман болуңуздар.